kind of picked up, and that's all he was stacked up on this morning. Ruslan
Vēlāk, kā jau minēju, visiem vienādi. Bet tā regulācija tur būs pašiem iespējām veikt, vai tas būs atkal kāds pakalpojums jāņem? Nu, teiksim, ja pārregulācija vajadzība. Katrai lampai, nu, tās ir 3335
lampas. Tas taču nebūs gārīt.
Ne, viņiem tas dīvēšana sensors, kas saprot, tas būs tajā virknē, kur viņš sarknēts laikas, tajā skastēs. Tātad
viņi varēs to ielūt
reizes, nu, noregulēt.
Mums smadēļi mums 4 gadus jau ir 5 jaunas. Mēs vienam ir viens sākumā. Grūts, kas mums ir. Ne, tas neesam tas, kas man ir. Marija Kandova mums jau par 5 gadus.
Viņš mācēja. Jā, vienīgi, nu, pārbūtīt, cik viņas no sākotnējā, cik viņas lēdzi. Paši droši.
Nu,
ir pietiekoši. Ne, pārsūtīt vēl jā par to, ka tev garantijas laiku, par tām 100 tūkstošu stundām, kā pierādīja, tur bija dažādi standarti, tur bija pretēdējis vārdu starpā ņēmās, tas bija viens no argumentiem, par ko tik ilgi arī docinājās cietekmi. Un tad šeit, es viņiem nepierādīju, ka viņiem ir pietiekoši tas testēšanas, testēšana ir pareizi veikt, un man ir tev viss ir atzīts. Bažas, bažām nevajadzētu.
Cik beigās jau gārtas ir par
to? Nu, ļoti gārtas, 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 gārtas,
gārtas. Un kāds trīs nemuši gārtas?
Paks gārtas. Tā, tad ir jāiet apsakots visu modu ēkas. Nu, ne visu, bet tur tā, lai katrā pagastu pārvaldē, ja katrā būtu pa kaut kādām ēkām. Par iekšējo apgaismojumu, nomaiņas no tā testo investīciju modelu. Tātad šajā saikās ir sekojuši problēmas, ir tas, kas esošo stūdžu skaits un gaismu, tie visi ir reāli jau novecojuši. Problēma ir tajā, ka, teiksim, telpas izmēra neatbilst šiem gaismu skaitiem. Nu jā, mēs nevaram. Nē, tas visādām prasītām, kas šeit ir atspoguļos, apsiekotās šīs iestādes, vienīgais kopā mums ir 46, vienīgais mums vienojamies, ka mēs vēl apsiekojam iestādes kultūrsnām, klāt tieši īpums.
Tur uz labi šķiet pārpārši, mēs sakāt vienojamies, ka izgāja caur katrā pagas pārvaldē praktiski to iestādi, kur ir visiem ko ietilpīgākā uz attiecībā uz gaismu. Un tās iestādes, kas ir rekonstruētas, ja mēs plānojam, tās neskatījām, jo tas mērķis ir samainīgi praktiski tikai gaismas, arī, teiksim, tā pašā zantē, kur ir specifiski kaut kāda plafona, tos vispār klāt neķeramies tikai papildinām, lai var dabūt gaismas, nu, gaismas jaudu un intensitāti.
Tas ir uz labi, ka jums sporta nav snaudzis, ja
atsevišķāt. Jā, šeit mēs redzam, ka šo esošo gaismu skaitu mēs varam ir iespējams samazināt par 11%, respektīvi, kur ir E27 spuldes katrā plafonā pa divām, to var samazināt uz daudz mazāk, tad mēs procentuāli varam redzēt, ka šajā cēkās vidē 31% ir E27 spuldze, divreiz T8 dienas gaismas spuldes 24,5%, tāpat arī dienas gaismas 60 paneļi 23%. Kāds uz šīm 46 konstruktējām ēkām, tā kā mums ir 70% apkārt dienas gaismas spuldes. Jā, un tad 7. Gados projekts jau spēja pilnību atpelnīt, tikai elektroenerģijas ietaupījumi vien. Tātad 7. Gados mēs iegūstam 3.337 megavatstundas, arī CO 533 tūkstoši Objekt atrašanā ziedām, gaismu skaitu, pirms, pēc, patēļu, kilostundu gadā vidēji, un arī procentuāli, cik tad ir šī ekonomika nolaino šīs skūdas.
Ir vietas, kur, nu, kur mēs redzam, ka iespējams samazināt šo te gaismīgu ekonomiku skaits, ir vietas, kur nevar. Un mēs dabūnām ar šo projektu telpām normālu gaismu, no intensitāti.
Tas jau mēs varam centralizēt.
Jā, un mēs rēķinamies, ka virš elektrības cenā visu sadalīs 16 centi, jo pēdējos 30 gadus tā vidējā cena tāda iznāca visu sadalīt elektrības.
Bet, ja mēs, tas ir uz elektrības iegūmums, ja mēs apkalpošana, tad mēs saprastu, ka vispār
Pēc gaismas ir nolēdz un radītais ietaupījums gadā būtu šāda summa, tad kopējais 7 gadā būtu ietaupījums 500, kas bija tur rakstīts. Un tad ir sadalīts tas ikmērķis maksājums un pasūtītāji ietaupījums pēc maksājuma. Tad arī 84 mēnešos, tad redzams tas, ko ir. Atlīdzīgs maksājums ESCO un ietaupījums kopas un pasūtītēm 84 mēnešos.
Tas ir, ja mēs ejam šo ESCO principu, tad mums nevar viņu kredīt, ka mēs ar ikmēnešu maksājumies 7 gadu laikā mēs esam normālu modētu un apēsmojumu.
Jā, vai visi saprot, kas ESCO, jā, bet mēs maksājam no tā ietaupīt, mēs nemaksājam nekādu papildus izmaksu, mēs maksājam no ietaupīt, tas ir ESCO. Ar vēl nekādu
ir apreikamās,
cik sanāks ietaupīt, bet es paņēmu šajā strēlu, bet bija ESCO. Man tas ir labi, es nevaru bet es no galvas nemotīt.
Jā. Nu, te vienīgais, tas manīgais cipars ir relatīvs cena.
Nē, nu, ietaupījums jau reāli, tas šīnī gadījumā, tas, ja mēs tur varam ietaupījums veidojas no elektrības cenas, elektrības cenu šobrīd liekam, cik mēs tur
16.
Jā, nu, mēs zinām, kā viņi bija gada apakaļ, jo soļu, varbūt viņi ņemot vairāk attīstās tur soļu konēdu rokoks, varbūt viņi būs pēc gada diviem lētāk. Bet pa lielam tas jau, ko mēs šeit iegūstam, mēs vienkārši paņemam 5 gadu līdzību. Mēs paņemam 5 gadu līdzību kā šūrs un neapgrūtinām savus saistības. Ja vienīgais, ko mēs iegūstam. Mēs varam arī iet tāpat kā to ceļu, ko mēs gājām ar apgaismojumu. Mēs beigās, nu, labi bija iepriekšā gada budžetā plānota bez kredīta. Šī gada budžetā mēs paņemam ar kredītu un paņemam ilgtermiņu saistību. Te mēs redzam, ja mēs reāli nemaksājam vairāk par elektrību, tad maksājam tikpat vai mazāk, tad mēs neapgrūtinām savus kredītu saistības, neņemam uz aizņēmumu, neapgrūtinām savu kredītu procentu. Un vienkārši, ja ir kompānijas, kas piedāvā uz šo ESCO principu, tas ir reāli 5 gadu līdzīgs, un viss, ja elektrības cena noies vēl strauji zemāk nekā šobrīd, tad, protams, tas būs sanāks par to līdzīgu, viss šīs piemaksāt vairāk nekā par elektrības cenu. Elektrības cena ies uz augšu, tad mums tas līdzīgs atmaksāsies ātrāk, mums maksās ir mazāk par līdzīgu.
Tas viss normāli, vienkārši interesi pēc, tad zināt, cik ir gandi, vai kāds būs bija tev rezultāts.
To jau rezultāts jau bija pie līdzuma slēgšanas jau viskārt. Nu, tas ir tāds. Tāpēc es neatceros. Tas bija 5 gados, viņš atmaksēs. Viņš bija tādā
vietā.
Viņš bija taisīts iepirkums ar tādu mērķi, ka viņš 5 gados atmaksēs. Tas ir 5 gados samaksājām, cik mums ir taisīts. Cik uz elektrītas tad jāreikt, cik ir patēriņš reāli, cik ir...
Bet tur jau kāds būs. Nu, tie ir interesi, mēs, lai samot kopā un saprot, nu, ka tas jā, teoretiski jāiņā, cik tas tiešām mums arī
bija. Mums jāreiz jau kopējas patērējās cena, tas ir diezgan zemgāvās.
Bet cilvēki mēs tikai darām, darām.
60 mēnešus arī esi kilovāt, pavēlka man.
Jā, viņš ir trūsāk, kad paiemot tās piegādā, tajam kadrā, man liekas, bija tas pats, kas mums piegādā šīs lampas.
Jā, jā, jā,
tas ir pats. Jā, tas ir pats.
Paskatāmies.
Tagad ir Liepāja. Šādi paši principi ir izcinājis, ka tam mēs sešām savām mēkām apsēdās stūlis. Jo, nezinu, ka ietilpīgāk praktiski ir izdērdās, kur tāds stūlis ir ilgāks. Skolas, nu, kultūras tam apēd mazāk, kad es kādēju noskolas mazāk. Un praktiski lielākās tas katrā. Un pagastā ir šis tenēr, ko ietilpīgākās, varbūt, ka tu galā nevar nošķirot, jo spēlītāji ir tikai viens, jo tu citam ir kaut kāds kondicionieris, kaut kāds vēl kaut kas, bet tā nav. Bet, izmant, tiek arī skolām un bērnārsiem ir šis apvērsmēms ir vienā otrā vietā, mēs tur nekādas nākums.
Primātam ir jāsteidzis, ja līdz ar to, ka es varētu nobalstīt, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāpēc, mēs varētu turpināt savu pēc
sāku.
Šis ir tikai informatīvi.
Jā,
balsam,
jā.
Tā, nē, es vēl pie debatēm. Griežās, tur cerās, ka būs reizot pie borna lūdzu.
Bet tam bija jau kāds citācija piesā, bet bija visu no maļķis.
Tā otru ir tā, ka, nu, teiksim tā.
Man pēndars.
Nu, jā, tā klasēk, tad ir ledi. Jā, divās klasēs, bet viņi būs apstādās. Paldies, tiem žēliem. Nu, ir arī jāstāst kādas ledi.
Jā, ka jums var konsultēties kaut šā kārtā.
Jā, patīšu. Jā, tad ir arī pēc ESCO investīciju modulu, jā, apsipots sporta zāles, palas, tukuma sporta palas, kuldīgas jālā 74, tur ir divas zāles, Lakmešas ciemas sporta halas, Slampas vidusskolas, zāle un Jelpils sporta klubu sporta zāle. Tātad jāatkūt šo problēmu zāli, tas, ka gaismekļi ļoti energoneefektīvi ar augstu elektroenerģijas patēriņu. Šie gaismekļi pirmkārt jau nespēja nodrošināt atbilstošu apgaismojumu līmeni reģionālām vietējām mērogām sacensību noteikumiem, kas šajā sporta zālēs tiek arī. Jā, veidot, un kā arī esnošās tās metālpalīgas pūles bieži jāmaina, jo to dzimtas ilgums, un to nomaina ir sarežģīta arī pacēlāji, tas ir arī jāreiz rūpēt izmaksām. Tad nomaina, mēs iegūst ar to, ka mums ir sadēstumam dienas, lai mēs atbilstošu standartam. Kopēja apgaismojuma un uzstādītā daudz tiks samazināt par 66%. Kā arī 5 gados projekts, kas spēj pilnāt tikai no elektrāzmēras ietaupīt. 5 gados mēs spējam šeit 5 sporta zālēm atkalni 40 000 eiro. Šeit ir šis ekonomiskais pamatojums uz ESCO principu. Kāds ir šajā gadā ietaupījis un sirds. Tā, kopējā šo.
Jautājums, kad šitas, kad ja mēs, nu, bet...
Šobrīd plans ir
tāds. Saprotu, kad viņi var realizēt.
Šim man ir jau iepirkuma dokumentācija.
Šim
ir?
Konceptuāli jāvienājas, ka mēs to darām.
Jo, likt kopā ar to, no sākuma ir doma, likt kopā ar tām mērkām, bet tur ir divas dažādas lietas, tas, kas paredzālē, lai arī projektu šo apgaismoju, lai, nu, teiksim, jāizstrādā, tam jāprojektē, tam jāuzstāv. Līdz ar to ēkai tas nav mums sarežģīts, to visi ietrīt procentu un ilgu. Tāpēc, ja mēs izlīdzinām šo, tad iespējams to jau vasarā līdz. Tad es izlēdzu un sāku jau izdarīt.
Jūs izlēdzu, tas ieguldījums 45 tūkstūši ir? Vai cik mums
tas ir ietaupījums 5 gados par elektroenerģiju?
Un cik varētu būt tā nomenta?
Tām 5 zālēm 40 tūkstūši.
Tad es saku 40 tūkstūši, tiešām var nomenīt 40 tūkstūši.
Jā, rājos varat aiziet pastīties pie.
Tātad, jā, visu šo mēs atceramies, ka mēs gājām par ārā apgaismu, tad tas bija ārpakalpojuma projekts, tagad šobrīd Ruslans pieķēries, un mēs tikā paši izdarījām. Un plāns ir tāds, ka, jā, mēs ārpus kārtas, jo Reņos, Reņu gimnāzijā arī paredzētas pensionāru, basketbolu, starptautiskas turnīrs, Baltijas vai kaut kāds tāds. Seniors. Tad parādījās informācija, ka tur ir jau visam ļoti sliktā kvalitāte apgaismojums, un tur mēs atļāvāmies to maija mēnesi uztaisīt mazo iepirkumu, un jau nomainījām maija mēneša beigās jau vidū, vai bija uzlikt cienas apgaismojums, 8000 eiro sakārtojiem to zāles, bet, nu, negaidot šo risko principu, jo vienkārši Senior, arī jāskatās, tāpat cits vaidzības ir, tad šādu principu mēs uztaisot iepirkumu tagad pavasaru, nu, visu tos 11 000 apgaismojumu vienības ir plāns, ka mēs varētu vēl nospēt daļu no tukšā perioda nosirkt, ja neaizies kaut kādā stāstā atkal ar atsprīdējumiem un tā tālāk, tad nomainīt varētu novembrī decembrī.
A kas ir eskautījos iepirkumus ar piedalīties? Tie paši var piedalīties?
Kurš var piedalīties? Kā mēs finanšu? Kurš var piedalīties?
Viņš
tikai
jautājums ir par to, te mums ir 5 zāles. Jautājums numur 1, Tukuma sporta zālē, Kultīgas ielā, tiešām arī jaunajā ir...
Nē, jau
vietas. Tā ir spēc. Kur es ir Kultīgas ielā 74?
Arī jaunajā zālē, ne?
Tur pirmkārt pusi lampas, ne?
Jaunajā zālē?
Jaunajā zālē.
No beigtu
gaisa. 16. Gada ir telmas.
Ok, tad viss kāpītā. Piemēram, kamera, tūna, pūra, īrlava,
sēna. Īrlava lielais centrs arī ir sporta namas taču.
Tas notiek.
Nu, mēs jau tikuši vēl līdz tām tiksim.
Nē, nu vienkārši, ja mēs ejam šo
ekstāmu,
tad varbūt tas, ka ir jāiet ar lielāku kompleksu kopīgu. Jo, nu, kādā veidā tad mēs izvēlējām
tikai šīs vietas.
Mums kopā ir pārkārt, mums ir kultūras, mums ir mazākas sporta zāles, mēs iesim uz priekšu. Tikām ar to, mēs paši to darām, veicam auditēju, mēs tikām Ruslans atbūstītās princips, kas šobrīd energo ietilgt, kā tie sajam pie nākamajiem, nu, kurš ātrāk mēs varam iegūt rezultātu, ja teiksim, ejam ar šo parku uz priekšu, un tad ejam tur, kur ir mazāk patērīt, ejam arī ar tām, protams, uz priekšu.
Es vienkārši, jo, nu, skatos pēc tādās noslodas, ka, nu, līdzvērtīgi noslodas, manuprāt, ir arī pūrē,
Es gribēju šo arī prasīt, bet to jau man tikko vajadzēja, bet es gribēju prasīt par tiem raiņiem. Mēnesis nav vēl pagājis, vai nevajag redzams, tais raiņos ir iegūmis.
Tagad jau laiku
pastāst gaisa, tad
jau gaisa
netīt.
Bet viņa
tā panāks
slēgās.
Viņš ir jauns, tu jau mums arī ir autos.
Citāds.
Man ir jautājums, tie, kas apstrīdēja šo te iepirkumu, kas ilgās mums pusotru gadu, viņi zaudēja, ja? Viņiem jāmaksā kaut kāds rod naudu ir jūdē.
Jā, to, ka viņi ir kādoši. Šī lēmums bija ieturējis viņiem depozītijā.
Ir kaut
kāds. Tas ir simboliski,
domāju. Tur vajadzēja
kaut kādu lēmumu.